альтернативний AI.
Навіть на демо там було видно, що він пише фігню.
Humane AI Pin.
Ми — це AI.
Rabbit R1.
В двох словах.
Всім привіт, шановні друзі. З вами подкаст ЖПТ. Я вітаю вас у новому випуску, де є два його постійних ведучі. Мене звати Влад Кампов і мій ко-ведучий або со-ведучий Владислав Сидоренко.
Співведучий, зазвичай... мабуть.
Співведучий може бути, так. Я думаю, що так буде краще, вибачте. Зазвичай тут на цьому моменті ми розповідаємо, хто ми такі дуже детально, але нам пишуть коментарі, що ми вже задовбали цим, тому якби в описі можна дізнатися про нас більше, там навіть посилання є. І сьогодні, ми... Вдвох. Да, у нас зазвичай останнім часом були якісь гості, і ми розбирали усілякі професії, сфери, де можна працювати в IT, ну, в основному в IT, і як дійти до якоїсь точки в професії. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку все ще около IT-шну, можливо, гіковську тему, але яка впливає не тільки на IT, далеко не тільки на IT. І там, ну, ми просто вирішили поговорити вдвох про щось таке дуже... цікаве для нас. І сьогодні ми хочемо поговорити про генеративний AI, штучний інтелект. Боже, що ж то воно таке? Що ж то воно таке? Воно вже всюди, всі вже, мабуть, чули про GPT, про всякі чатики на всяких сайтах, які замість асистентів відповідають тобі на питання нібито саппорт. Коли ти дзвониш в Київстар, там є автовідповідач Зоряна, здається, її звуть, і ти намагаєшся достучатись до людинки реальної, щоб тобі допомогли. Ну, і от такі речі ми всякі будемо обговорювати сьогодні, щоб зрозуміти, чого воно таке, чи відбирає воно у нас роботу в кінці кінців. І якщо так, що робити? Якщо ні, то як зробити так, щоб воно впливало на нашу ефективність? Правильно кажу.
Слухай, по-перше, в нас буквально подкаст названий на честь чату GPT, тому гріх нам не поговорити про це. Але ми, мабуть, спеціально не дуже торкалися цієї теми, тому що ми любимо хайп, але ми не любимо хайпувати на темах, в яких взагалі нічого не зрозуміло і в яких ми нічого не розуміємо. Але зараз ця технологія вже вийшла, ми в... в якомусь випуску говорили про Gartner Hype Cycle, або Gartner Adoption Cycle, щось таке. І мені здається, що ця технологія, саме GenAI, вийшла...
Ні, погоді. Тобі треба тепер в двох словах розказати, що це таке. Ну, люди не могли не дивитись той випуск. В двох словах, давай, тільки не треба.
Давай, в двох словах. Якщо, по-перше, загугліть Gartner Hype Cycle, тому що дуже важко розповідати... описувати діаграму, але загалом це такий графік, який описує, як нові технології, типу, adoption нових технологій, як нормально це перекласти?
Адаптуються.
Не адаптуються, ні. Наскільки вони приймаються світом.
Адаптуються?
Ні, не адаптуються. Ні, ні. На цьому треба подивитись наш випуск про мови. Але мається на увазі, що спочатку, як тільки технологія з'являється, то перша фаза — це її починають використовувати тільки, коротше, якісь гіки або якісь дуже люди, які захоплені новими технологіями, в яких висока толерантність до ризику і так далі. Далі... починає, типу, і це дуже мала кількість людей. Далі, коли, якщо технологія виживає, то цим починає користуватись, типу, там такий доволі різкий спайк. Тобто люди, які зазвичай не користуються найновішими технологіями. Я не пам'ятаю, там є назви для усіх тих класів. Але при цьому вони, типу, класно розбирають, не те, що розбираються в технологіях, але хочуть користуватись новими речами. І далі в кінці там, типу, такий горб показується, і він показує кількість людей, які користуються технологією, і там далі починає користуватися технологією, типу, silent majority або щось таке. Тобто більша кількість людей, в яких низька толерантність до якихось нових технологій, але так як технологія себе вже зарекомендувала, і вона не ризикова, то всі починають цим користуватися. Ось, мені здається, я пропустив якісь кроки, але тим не менше, погугліть, подивіться, класна річ. На мою думку, GenAI зараз на другому етапі.
Мені це легше описати через біткоін, коротше, тому що люди, багато хто на собі це відчув, мені здається.
Чекай,
що з самого...
ми буквально 5 хвилин в подкаст, і ми, типу, вже засунули GenAI і біткоїни, криптовалюти в один випуск. Це перемога. Окей.
Ні, ну, мені здається просто, що через нього набагато легше описати те, що ти розказуєш, тому що, окей, спочатку там люди продавали, купляли піцу за, не знаю, 1100 біткоїнів, чи щось таке, потім всі почали хайпувати через це і вірили в те, що, не знаю, через 10 років ми в Україні будемо платити за ту саму піцу, але 0,0005 біткоїнів, і це буде прям валюта. Всі на тому погоріли, бульбашка лопнула, ну, як всі, дехто, бульбашка лопнула, і ось ми тут зараз, там, де, ну, типу, я не знаю, хтось цікавиться тим біткоїном, комусь уже давно пофіг, хтось насправді заробляє на тому. Але давай до GenAI. Да, ти казав, що ми вже десь там, десь на другому, да, ти кажеш, коротше.
Да, мені здається, тобто, це вже не просто технологія, якою користується там якийсь дуже малий відсоток людей, і воно постійно ламається і так далі. Це буквально річ, яка вижила оцю першу фазу хайпу, і тепер, на мою думку, вже починає активно впливати на більшість сфер життя. Тому... я думаю, що ми можемо про це розмовляти, тому що, по-перше, це напряму впливає на наше життя теж. І, крім того, ми не впевнені, чи залишиться нам робота за років 5-10. Тому...
ну, трошки давай. Є таке. І от я навіть зі своєю мамою, у мене мама вчителька зарубіжної літератури, говорив про GenAI. І коли вони вперше побачили, що можна робити з чатом GPT, що можна робити з... є такий стартап, його Безос нещодавно інвестував в нього, Perplexity. Це, типу, якби кіллер Гуглу, але на генеративному AI. Що, як можна шукати якусь інформацію в такому софті, і я якби пояснив, що її учні можуть дурити трошки під час контрольних і всяких там творів. Те, що вони пишуть, це може бути просто AI. І вона була просто абсолютно в шоці. Деколи вона дійсно тепер готується вже, мама моя, ну типу це там, знаєш, 55 років, готується до уроків за допомогою чата GPT. І, ну, це вже, да, це та вже адаптація технології, про яку ти кажеш. Тобто це вже там, наші бабушки вже, в принципі, можуть поговорити з AI про те, які були хороші раніше часи.
USSR GPT просто.
Well.
Да. Але давай так, почнемо з конкретних якихось питань. Скажи мені, Влад, як, ну, тобто, як GenAI впливає на твою щоденну роботу? Чи бачиш ти, що порівняно, наприклад, з там, 2 роками тому, твій процес того, як ти підходиш до питань, або які інструменти ти використовуєш, змінився саме через GenAI?
Ой, ну мені здається, драматично, насправді. От прям, якщо порівняти, не знаю, зараз і півроки тому, то я не помічу такої великої різниці, а порівняти зараз і 3 роки тому, окрім всього, що відбувається у світі, різниця в саме робочому процесі просто драматично міняється. Я зараз... до коду ми, звичайно, прийдемо eventually, да? Ми з тобою програмісти, але зараз, починаючи з якихось там документів у Google Доках, я розумію, що раніше я міг туди пхати дуже багато води. На початку, коли ChatGPT з'явився, я туди почав пхати ще більше води. Зараз я туди пхаю от чисто прям джист, скажімо так, думок. От прям все те, що от треба для того, щоб зрозуміти і зробити наступні кроки. Тобто, якби я можу все ще використовувати умовний ChatGPT для того, щоб, скажімо так, провалюдувати якусь думку або там перевірити щось, але поява чату GPT у таких технологій призвела до того, що мої документи тепер стали коротше і насправді більш ефективні. Але, ну, це таке, це, типу, мені здається, трошки побочний такий ефект, тому що, скоріш за все, люди, коли думають про чат GPT і генеративні моделі, вони навпаки думають про те, що окей, ми тепер будемо генерувати документи на 10 сторінок і так далі. Я якось пішов в іншу сторону. А в коді дуже багато, типу, але дуже багато такого банального, бо тому що я знаю, що є постійно нові якісь моделі, постійно якісь нові тули. Я активно використовую Copilot, да? Це, типу, те, що є у GitHub, а GitHub є у Microsoft, але, ну, коротше, це активно і публічно використовую для своїх iPad-проєктів і iPad-проєктів, коли просто тула якби розуміє, що ти хочеш, який код ти хочеш написати. Якщо ти напишеш функцію, яка називається binary search, вона тобі напише імплементацію. Якщо ти напишеш просто коментарі, що ця функція має робити, вона тобі напише імплементацію. Ну і вона постійно тебе якби доповнює, ніби людина, яка розуміє тебе найкраще, але з точки зору коду. Єдине, що деколи вона ставить зайві ці кавички чи скобочки в кінці, але це можна пережити. А далі, з точки зору коду, також я відчув, що писати тести стало капець наскільки легше. Тобто, якщо раніше, ну, особливо такі юніти, інтегрейшн тести, якщо раніше я постійно мануально думав про, окей, що мені треба покрити тестами, що мені не треба покрити тестами, якщо це інтегрейшн, типу, що мені треба замокати, що мені не треба замокати, що мені треба перевірити connection, як, типу, цей інтегрейшн тест написати. Деколи це от прям працює із чатом GPT, із тим самим Copilot'ом, тобто він якби або просто в діалозі, або в самим кодом якби допомагає мені реалізувати те, що мені хочеться. І, ну, на сам кінець я вже дуже багато говорю. Якщо я намагаюсь вивчити якусь нову мову програмування, але просто, або просто повзаємодіяти з іншою новою для мене новою мовою програмування, ChatGPT — це просто ідеальний тютор, який тобі підкаже, окей, ну в JavaScript було так, там, не знаю, в Rust так тепер, все. І я такий, поняв, погнали, погнали. Чи схожа у тебе ситуація?
Насправді я трохи динозавр. В цьому плані. Блін, може саме тому зараз, хто слухає нас, а не дивиться, я вдягнутий в кардіган, як такий трохи дід. Тому це вже проявляється. Але я не до кінця довіряю GenAI в робочому плані. Тому що я теж для написання коду, я часто користуюсь Copilot'ом. І на початку я прям був дуже в захваті від того, як він працює, все, але я користуюсь вже відносно довго ним, і зараз, якщо чесно, він мене бісить. Тобто я не думаю, що в мене через нього зменшується продуктивність, але я не думаю, що вона сильно підвищується, тому що ну, кодові бази, з якими я працюю, доволі великі, але при цьому ти нібито... Ну, пишеш там, не знаю, назву, пишеш якийсь коментар, і далі воно пропонує тобі код, але дуже часто цей код правильний відсотків на 25. І відмовитись від цієї пропозиції дуже важко. І типу, ти випадково клікаєш таб, воно тобі пише купу коду, ти такий, ні, я не це мав на увазі. Ти прибираєш, а воно тобі знову пропонує щось нове, і воно знову неправильне. І в кінці кінців ти, типу, так, воно може класно згенерувати каркас, воно класне для якихось нескладних речей, для яких багато прецедентів. Так, ти сказав, наприклад, binary search. Або в мене воно дуже класно для якихось там, не знаю, темплейтів, або коли ти конвертуєш одну модель в іншу модель, там, типу, з бази даних в клас, або, ну, щось таке абстрактно. Але якщо це щось складне і щось, що потребує там знання того, які edge-кейси можуть бути, або знання того, ну, коротше, будь-що більш складне, то ти все одно маєш докладати дуже багато зусиль для того, щоб доповнити те, що тобі дає Copilot, наприклад. Я вважаю, що років за 5 це буде дуже потужна технологія. Це вже дуже потужна технологія. Але поки що досвід користування цим не заставляє мене бояти за мою роботу. Так. Але при цьому я розумію, що для початківців, наприклад, це неймовірний інструмент, тому що дуже багато коду, який навіть там початківці в IT пишуть, не потребує чогось дуже-дуже-дуже складного. А так. Це саме в плані написання коду. З точки зору тестів, до речі, теж. Не знаю, в мене якось воно не завжди працює, і може через
те, які фреймворки... Може, ти код такий пишеш, що типу,
може,
навіть код, AI не може.
Фіговий, що навіть AI такий, типу, господи, що це за фігня? Ну, може отак тестувати. Я такий, ні, ти не розумієш нічого.
Ось.
Може. Але, да, це саме в плані написання коду. А в плані документів, я... ChatGPT дуже класний для того, щоб дати тобі якийсь summary. Тобто, коли там дуже великий документ, і тобі потрібно просто отримати якийсь контекст або позадавати питання по контенту якогось документу. Там, типу, а що так? А що так? Доволі швидко, і воно дуже класно допрацює. А коли я пишу документи, я не дуже користуюся ChatGPT. Мабуть, мені треба, тому що мені подобається твій use case саме в плані не генерувати новий контент і, типу, чим заповнити документ, а в плані, що ти заповнюєш, і далі такий, типу, summarize. Знаєш, це був якийсь, типу, мем, що, типу, summarize, summarize more, summarize even more, summarize even more. І так, типу, знаєш, 15 ітерацій, там, поки воно до одного слова не summarizує. Але таке. Тому що, знову, часто втрачається якийсь бізнес-контекст. Або, ну, коротше, ChatGPT розумний, але не до кінця. І знову, навіть ти не ChatGPT, а Gen AI-модель.
Є у нас один з підписників нашої спільноти. До речі, до спільноти ви можете доєднатися, перейдячи за посиланням на Buy Me a Coffee в описі цього випуску, де завгодно. Отака нативна інтеграція трошечки. Який якось мені розповідав, що він ChatGPT, звичайно, платну версію, тому що воно банально розумніше використовує, як заміну книжкового клубу. Типу, тому що йому... Ну, натурально, що не всі люди читають всі книжки. Особливо не всі люди читають всі технічні книжки. І він з чатом GPT, типу, перевіряє, чи правильно він зрозумів те, що там написано. Деколи просто, типу, закидаючи туди, там же можна сфотографувати тепер текст. Деколи, якщо це, ну, зовсім така публічно прийнята книжка, не знаю, знайома всім, «Маленький принц», наприклад, він може питати там щось про сюжет і... або просити йому задавати питання про сюжет, щоб, типу, він перевірив, що він правильно все зрозумів. І це взагалі такий, типу, якийсь прям, не знаю, мені здається, що люди, що робили той чат GPT, так вони його і уявляли, такий прям джист. Привіт тобі, Андрій.
Ну, насправді це дуже круто. І дійсно, коли от такі технології використовуються таким чином, я просто в захваті. Тому що це... відкриває якісь можливості, яких не було раніше. Оце те, що я вважаю, знаєш, інноваціями саме. І це те, що допомагає людям. Ось, якщо казати в плані саме там робочих документів, ну, я поки що доволі обережно відношусь до того, тому що от одна річ з LLM-ками, те, що вони дуже впевнені. Тобто вони дають тобі відповідь, знаючи, типу, і нібито вона абсолютно правильна. Проблема в тому, що часто вона неправильна, але ти, ну, взагалі не знаєш. І якщо ти спілкуєшся з, я не знаю, LLM-чатботом, про якусь річ, в якої тебе немає експертизи, і ти питаєш, а як правильно, а як це, тобі можуть сказати це, ти такий, ну, мабуть так, дійсно, 2 плюс 2 – це 5, ну, тому що ChatGPT сказав. І потім ти використовуєш це, а тобі таке, не, ні. Тому я завжди керуюсь якимось здоровим глуздом і намагаюся перевірити якісь речі, в яких в мене є сумнів. Але, коротше, я трохи на краю. Саме тому мене кардіан. Отак.
Власне, ну, типу, це одна з, коротше, все з причин, чому я теж, якби, думаю, що, можливо, генеративні моделі все ж таки зможуть відібрати у нас якусь частину роботи, але все ще хтось має валідувати, да, те, що воно пише. Ну от і твій приклад, який ти там, не знаю, хвилину тому розповів про Copilot, коли тобі генерується функція, ти такий, та ні, подожди, ще ти поймеш, ще ти зрозумієш, що я пишу. Воно дуже показове, як на мене, типу, що... поки що йому ще далеко до розуміння всього контексту, який є. Тому що, ну окей, в маленькому якомусь стартапі, якщо це публічна якась технологія, якщо це по цьому, не знаю, на Stack Overflow або GitHub Issues було дуже багато всього згадано, базові use cases воно покриє. Якщо тобі треба, не знаю, зробити щось більш специфічне, не хочу приклади шукати, дуже важко вже, навряд чи вийде. І тут вступає вже власний досвід, якби, яким ти керуєшся, чи приймати ось цю відповідь штучного інтелекту, чи ні, чи йти далі. І все ще, ну, типу, він же деколи галюцинує просто, правда? Він деколи просто відповідає щось інше. У мене є, ладно, потім розкажу тобі якусь таку дуже приватну історію, але вона дуже хяхна. Інша історія, щоб приклад навести на те, що я кажу, що моя мама, типу, коли готувалась до уроку по якійсь книжці, крихітка Цахя, здається, вона не могла згадати сюжет. А перечитувати книжку якось перед уроком, це, ну, якось уже зовсім зашквари в 24-му році. І вона така, а нагадай мені сюжет. І інтелект пише сюжет, і вона така, та ні, там взагалі не так було. Інтелект такий, ой, вибачте, там було ось так. І вона така, ну, якби да, але от там не той момент. Інтелект такий, ну да. І вона така, ну да, все, клас, ти підготувалась. І це прям дуже хороший.
Ти знаєш, от, слухай, дуже хороший приклад, тому що проблема ChatGPT в тим, що він перетворюється в еко-чеймбер. Не знаю, я не знаю, як нормально прикласти цей термін, але по суті, це коли ти знаходишся в якійсь такій спільноті, в якій все, що ти кажеш, повертається тобі назад, і це створює тобі... коротше, звучить так, нібито ти правий завжди. І ніхто з тобою не погоджується.
Так.
Тобто, і це дуже велика проблема для... ми зараз перейшли вже в політичні речі, але в якихось радикалізованих групах. Тобто, часто термін «еко-чеймбер» використовується, коли якісь там радикальні спільноти, і вони між собою, типу, обговорюють, і такі, да, дійсно, країною управляють ілюмінати, і взагалі там НЛО викрало усіх, і так далі. І, типу, через те, що вони знаходять схожих на себе людей і повторюють цю ідею, то воно повертається так, і немає нікого, хто скаже, типу, та ні, ну, типу, щось не так. Це еко-чеймбер. І ChatGPT — це ідеальний еко-чеймбер, тому що він ніколи не скаже тобі, ну, типу, ти зовсім тупий. Ну, типу, ну, ні. Тому що якщо ти пишеш ChatGPT, ти не правий, то ChatGPT такий, да, це не. Дійсно, 2 плюс 2 — це 5. Ну,
так, от, блін, я ніколи не задумався, що він ніколи не скаже тобі, та ні, це ти не правий, типу, знаєш? От не буде такого, дебатів таких не буде.
Да, і це, типу, прям велика проблема. Я бачив, що ну, в якихось американських новинах, що, по-перше, там якісь крайні праві використовують відповіді ChatGPT як підтвердження своїх слів.
О, Боже.
Тобто, типу, ну, там, ну, коротше, я не буду наводити якісь конкретні приклади, але от коли якісь там покоління 50+, знаходить для себе ChatGPT, і такі, ну, інтернет мені сказав, що це дійсно так, і я правий, але а потім, якщо подивитись дійсно на транскрипт, то, типу, це, коротше, питання були подані так, що ChatGPT такий, ну, да, погоджується. Або часто, ну, це вже прям небезпечно, це використовується для якихось медичних рекомендацій. Там, не знаю, чи можна використовувати відбілювач для того, щоб вилікувати COVID. Ось. І, ну, ChatGPT скаже, да, дійсно, ну, взагалі, без питань, ну, тому що ChatGPT не створений, типу, не лікар, може ChatGPT вже додасть якийсь там дисклеймер, типу, не лікар і так далі. Але люди використають це як, типу, ну, я спитав у інтернету, інтернет сказав мені так. І це дуже велика небезпека того, що, і я думаю, що ми будемо бачити наслідки цього ще в майбутньому. Те, що люди, які не спілкуються особливо з людьми, якими вони там не згодні, або щось таке, отримують валідацію своїм якимось дивним, ну, на мою думку, думкам, через ChatGPT. І це стосується розробки і інженерії теж. Але, да, що ти думаєш?
Ти, звісно, дуже цікаву тему підняв, як на мене, тому що це, якби, доходить до модерації, да? Типу, от зараз ми розуміємо, що ChatGPT галюцинує і накидує, він просто читає всю доступну інформацію, і, ну, так само він може прочитати не тільки Вікіпедію, там, де, якби, окей, загально прийнята інформація історична, да? А й якийсь Твіттер, там, де, не знаю, в Твіттері дофіга батні, там накидаються всяка пропаганда, всякі, типу, ІПСО і так далі, непонятно що. І якщо такого буде дуже багато, умовний ChatGPT в наступному своєму дата-дампі такий, а, так це може правда, всі про це говорять. І виходить, є якась проблема модерації, да? Що має бути якась організація або якась, типу, authority, яка буде контролювати інформацію, яку віддає тобі ChatGPT. Але ж таким чином можна і контролювати інформацію, яку тобі віддає ChatGPT, тобто змінювати інформацію, да? Типу, там, переписувати історію і всякі такі речі.
Дуже... Це ж скільки проблем через це було. Це ще до того, як з'явився OpenAI, типу, мені здається, у Microsoft був чат-бот Tau, чи щось таке. І вони, типу, випускали цього чат-бота в Twitter. І там буквально, вони намагалися це зробити в два рази, і два рази це перетворювалося, типу, в абсолютне м'ясо. Тому що в який там за три години після запуску Тау почав виправдовувати Гітлера, mm-hmm. щось таке. Ну, тому що питання взагалі, питання...
Там Кані Вест просто цим контролював.
Стовідсько, ой, не лізимо туди. Не йде. Але питання в тому, що будь-який штучний інтелект навчається на даних. Як власне, людина, да? Тобто, типу, людина виростає в якій спільноті, в якому суспільстві. Але прикол в тому, що, типу, людина одна з 8 мільярдів, а, типу, штучних інтелектів не так багато. І до них інше ставлення. І прикол в тому, що коли ти вчишся на певних даних, треба обирати, на яких даних ти вчишся. Типу, ти можеш вчитись там на Reddit, Twitter, Facebook і так далі, але це все в інтернеті. І питання в тому, наскільки інформація в інтернеті репрезентує реальність життя.
Але
от
дивись.
Тут є нюанс.
Є нюанс. А наскільки інформація в шкільних книжках репрезентує життя, якщо ми говоримо не знаю. Ну, типу, да, тут же можна говорити про те, що окей, типу, це ж можна використовувати також для пропаганди, да, ти надрукував книжку, а книжка чомусь всіма людьми сприймається як просто, не знаю, source of truth зразу, не дивлячись на те, що там написано і так далі. Але, ну, так дуже легко і було контролювати інформацію, да, і, типу, що люди вірять. Умовно, ну, типу, взяти приклад якоїсь Північної Кореї, там, де, в принципі, да, вся інформація контролюється, є пропаганда, і люди вірять в те, що вони мають, да, типу, ну, в плані не те, що вони мають вірити, а в те, що в ту інформацію, яку вони читають, бачать і так далі. І таким чином, можливо, це проблема, в принципі, не технології, можливо, це проблема людства. Типу, і от що
безумовно.
Робити.
Ну, типу, тут ми вже перейшли на дуже високі матерії.
Дуже високі матерії.
Те, що я сказав, що, типу, не можна навчити правильні інформації, тому що інформація правильна за думкою якоїсь або особи, або групи людей і так далі. І через це є купа всяких бордів, типу Responsible AI, є купа обмежувань, які в AI вбудовані. І навіть нещодавно Google випустив Bard, да? І в якому була система генерації картинок.
Ой, да, і, класна новина.
Да, і там був дуже цікавий, дуже цікава особливість, що... вони, походу, якось перекрутили параметри, що, щоб надавати перевагу, коли генеруються картинки, то генеруються там people of color або minorities, що загалом, ну, типу, не погано. Але це погано, коли ти просиш згенерувати там якусь картинку, в якій, ну взагалі не може бути people of color.
Історична особа попросту, да, наприклад.
Ну, якась конкретна історична особа, да. А далі ця історична особа показується там, не знаю, індейцем, або азіатом, або, ну, там, не знаю, якийсь умовний... Боже, яку особу можна назвати, яка не контролюється? Ньютон. Давай так, Ньютон. Ну, типу, якийсь фізик, щось таке. Ну, він контролюється трошки. Але не будемо казати політики. Ось. І, ну, типу, ми всі знаємо, що Ньютон, там, британець, да, в якомусь сторіччі, але воно могло згенерувати неправильну картинку. І через це, коротше, там було дуже багато розмов, і взагалі генерацію картинок, типу, закрили і прибрали, і я не впевнений, чи вони її повернули. І це показує, тобто, там ж явно в Гуглі працює купа розумних людей, і вони сіли і такі, так, ну, ми типу, вважаємо, що ми свідомо поставимо до штучного інтелекту і якісь там параметри підкоригуємо. Але трохи перестаралися. І питання. Ну, хотіли краще. Сталося як гірше. Чи правильно вони робили, чи неправильно, це вже, не знаю, питання до наших нащадків. Але всі експериментують, всі намагаються, ніхто не знає, як правильно.
Так, і, ну, коротше, питання дуже цікаве, і насправді, я пам'ятаю, що Діма Малеєв про це якось знімав окремий відос на своєму каналі, такий на 20 хвилинок. Є можливість скачати просто якусь предтреновану модель і дотренувати її останній шар, ну, коротше, технічні деталі, але останній шар на своєму датасеті. І там, якби, якщо це робити локально, якщо це не менеджиться якоюсь там компанією по типу Google чи OpenAI, там ви вже можете робити все, що завгодно. І на оцих ось публічних сайтах є притреновані моделі з, скажімо так, дуже сенситивними картинками, які ти просто можеш згенерувати, не знаю, відому тобі особистість, і, можливо, навіть твого друга, в дуже неочікуваних і цікавих позах. Скажемо так. І тут, якби, ще одна проблема. Плюс, ну, типу, якщо уявити далі, що ми вже там бачили, як AI генерують музику, генерують голос, AI вміють генерувати уже відео і емулювати, ніби людина щось говорить. В принципі, цінність інформації, навіть, можливо, цього подкасту, вона вже не така, якби, я, якби, ось. Може, знаєш, можливо, це весь випуск.
Ми це AI. Нас не існує.
Можливо, цей випуск і згенерований AI-ем, але ж ми ніколи не дізнаємося це, тому що, ну, ми ж ніколи не розкажемо нашим слухачам, тільки нашій спільноті, до якої ви можете доєднатися, переходячи за посиланням на Buy Me a Coffee.
Хочете знати, чи насправді всі наші діалоги згенеровані ChatGPT або ні, доєднуйтесь до нашої спільноти.
Так, так, так. Ну, власне, у нас вже стільки відосів. Нарешті, насправді, у нас вже нещодавно був рік на цьому каналу, цьому подкасту. Ми ніяк не святкували, але так, скромненько. Він не виключив реакції, він зараз показує ці класи на Макі, у нього салюти ззаду. Теж в якомусь випадку AI, правда, це робить. Але неважливо. Про що я говорив? Я вже все, я понесло.
Про сенситивні, генерацію сенситивних даних.
Дуже сенситивно. Да. Коротше.
Сенситив, мені дуже подобається, як ми чутливих, чутливих. Да, а, чутливих, дивіться, подкаст про мову. Да. Але дійсно, це велика проблема і загалом з генеративними мережами. Але, давайте так. Люди робили це і до цього. Питання в тому, що, типу, генеративні мережі допомагають це робити легше. Чи це змінює проблему в корені? Я б не сказав. Типу, це проблема людства. Але я згоден з пунктом, що це набагато ускладнює, типу, зменшує цінність інформації і ускладнює розуміння, а що правильно, а що ні. Типу, що є правдою, а що ні. Тому що коли, по суті, тепер в будь-який момент ти можеш знайти відповідь на питання, типу, усі можливі відповіді на питання.
Так. Приємно
тобі. І це є великою проблемою. Да, тому що я, наприклад, я хочу, дайте мені одну, типу, конкретну відповідь, я не знаю. Наприклад, я можу навести приклад. У мене нещодавно з'явився пес. Так. І, ну, це перший, типу, це перший пес, я не різним і так далі. І ти вчиш дуже багато речей. Типу, як чи нормально, що собака себе веде так? Як гратися, я не знаю, як робити що? Ти йдеш в інтернет і пишеш, типу, як робити це? І в тебе перше посилання – робити так, а друге посилання – ніколи не робіть так, робіть сяк. І ти такий, окей, і що мені робити? Тобто, по суті, інтернет для мене втратив свою цінність, тому що мені все одно треба вирішувати, ну, типу, окей, тепер я знаю, що можна робити так і сяк. А як мені обирати робити, ну, типу, це на мене. Тому мені б дуже хотілося, щоб хтось обрав за мене, але це підтверджує, що, коротше, генеративні моделі не захватять світ, тому що мені все ще треба прийняти остаточне рішення і GNA не прийме його за мене. Якось так.
Ну, дуже, коротше, цікаво. Тут можна взагалі прийти до теми, чи готовий ти, там, не знаю, пожертвувати свободою для того, щоб якось... Коротше, типу...
Вау.
Ні, ну ладно, це дуже далеко. Давай перейдемо до іншої теми. Дуже далеко. Я вже пішов, знаєш, у мене тут...
Давай, зовсім інша тема. У мене є, типу, співбесіди. От мені, ну, окей, здається, мене, що, ну, це... А, в тебе інше? Давай, давай,
ну,
давай.
Мене... Ні, давай, типу, співбесіди, воно ближче зараз до IT-технології. У мене там далі буде така більш загальна, тому давай про співбесіди. Згоден. Це, звісно, дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво.
Мене, коротше, був один момент, коли в мене відкрилися очі. Тому що я думаю, ну...
І це був ягіст.
Це от... тому що я думаю, ну, блін, ну, співбесіди, типу, люди там... нічого особливо не зміниться. Люди, може, готуватись будуть і так далі, але все одно, там, навіть на онлайн-співбесідах ти бачиш людину, ви спілкуєтесь, вирішуєте проблеми і так далі. Я співбесідував людину, і десь на 5-й хвилині я розумію, що типу, людина дуже активно використовує якісь LLM-ки, скажімо так, для того, щоб відповісти на мої питання. І далі в мене почався танок. Танок в тому плані, що людина, яку я співбесідувався на, по суті, позицію інтерна. І інтернам абсолютно нормально не знати якихось речей. Да? Або давати якісь загальні відповіді, тому що вони не мали досвіду. ChatGPT, я буду використовувати це, як приклад, LLM-ик, дуже хороший в тому, щоб давати загальні відповіді без деталей. І далі так. Я годину намагався задати питання таким чином, щоб підловити ChatGPT. Тому що сетап був налаштований дуже добре. Там, типу, я задаю питання, людина така, ну, зараз я подумаю над відповіддю. Да. І далі починає, типу, давати абсолютно ідеальну відповідь. От, типу, от правильно. Я такий, щось не так. Ну, типу, люди так не розмовляють. В будь-якому випадку. Я зміг поставити питання таким чином, щоб далі в мене була інформована, скажімо так, інформоване рішення про те, що використовувався ChatGPT, тому що була дуже, ну, коротше, неправильна була відповідь. Але при всьому цьому це було дуже складно, і я розумію, що це далеко не єдиний випадок. І в кінці я, до речі, напряму спитав, чи є ймовірність, що ти використовував або використовувала всякі LLM-рішення, і людина така, ні? А я знаю. Коротше. І для мене це відкрило очі, що люди будуть користуватись. Люди завжди намагаються якось обманути систему, і співбесіди, це дійсно не завжди відображає реальні знання, але тим не менш, ми намагаємось. Тому співбесіди змінюються. І усім людям, що співбесідують, потрібно випрацьовувати навички для того, щоб, по-перше, або зрозуміти, що результат — це, власне, згенерований ChatGPT, або формулювати питання таким чином, щоб ChatGPT не міг дати відповідь. Але,
або прийняти те, що люди використовують ChatGPT, це нова
реальність. Це нормально. Використання ChatGPT само по собі, типу, я вважаю особисто, що якщо ти хочеш, можеш користуватись навіть на співбесідах. Якщо ти можеш нормально інтерпретувати те, що тобі пише ChatGPT, і використати це як частину своєї відповіді, а не просто читати відповідь. Але якщо видно, що ти не знаєш речі, і ти можеш відповісти на питання тільки тому, що ChatGPT це знає, я вважаю, що це фундаментально неправильно.
Ну так, я згоден. Типу, от я, як людина, що теж деколи проводить інтерв'ю, чи проводив інтерв'ю, я теж вважаю, що зараз ми просто маємо прийняти те, що ти можеш використовувати ChatGPT на інтерв'ю і подібні LLM-ки, але там, типу, є нюанс. Якщо ти використовуєш, ти маєш сказати про це. Тому що інакше ти просто починаєш обманювати людину, да, і намагаєшся проскользити. І обман — це гірше, ніж незнання на інтерв'ю, як на мене, на співбесіді. Тому що, ну, обман каже про культуру, і обман каже про те, що ти, я не знаю, будеш так, може, потім і дурити мене, якщо я тебе візьму в свою команду. А, ну, якщо ти будеш ChatGPT в команді моїй використовувати, то, пожалуйста, ти теж навпаки ефективніше будеш. То таким чином на співбесідах, типу, я навпаки, окей, використовуйте, не знаю, документацію, використовуйте ChatGPT, але поясніть мені, а чому так ChatGPT каже? Чому він каже так, а не всяк? А що буде, якщо я отак зроблю, типу, і як це повпливає на відповідь ChatGPT? Тобто все ще потрібно якесь розуміння, і це класна тула, але це не відповідь на все.
Амінь. Але при всьому цьому, знаєш, є якийсь такий transitional period, не знаю, період переходу, в який це трохи шок для індустрії, і треба міняти установлені правила. І треба це явно прописувати в очікуваннях або щось таке, тому що це дуже сіра зона, і взагалі, з навіть юридичної точки зору, там будь-який GenAI, це дуже сіра зона, і мені здається, що в юридичному світі це зараз просто...
Шок.
Ну, не шок, а от типу, зона, в якій відбуваються інновації. Якщо до юридичного світу можна використати слово інновації, тому що там, звісно, якісь прецеденти з'являються, зникають, але в світі, мені здається, раніше тобі просто було потрібно дофіга знати в юридичному світі з існуючих речей. Зараз приймаються абсолютно нові рішення і з абсолютно нових різних точок саме через те, що з'явилася нова зона. Там, кому належать авторські права, якщо щось неправильно було згенеровано GenAI, то хто відповідальний за це? Яка відповідальність людей, що написали там, типу, різні частини? Чи відповідальні ці люди за це? Чи відповідальні платформи? І так далі, і тому подібне. Цікаві часи.
Дуже цікаві часи. Ну, коротше, я не знаю, тому, да, глобально в IT ще ті самі, але я думаю, що і в інших компаніях можна очікувати, що просто сам процес інтерв'ю і етапи будуть змінюватися. Тому що вони будуть, скоріш за все, переходити в якусь таку площину, там, де ми перевіряємо глобальне розуміння, як вообще воно все працює, а не, о, типу, а додай мені два числа, ну, умовно, да. Якось так. Хотів поговорити, співбесіди, так, класно, але ну тут понятно, ми вже зрозуміли, що ми хочемо, але ми бачимо вже вплив генеративного штучного інтелекту і на індустрію, і на продукти, які, типу, люди можуть купити. Я саме кажу зараз про такі гіковські продукти. Просто нещодавно, зовсім нещодавно, була така новина, що популярний ютуб-блогер Маркес Брауні, або MKBHD, канал у нього є. Ну, це, типу, Браун популярний... Браунлі. Добре, вибачте. Ну, типу, пропустив букву. Міг помилитись. Я не спеціально, абсолютно. Він, коротше, це людина, що робить обзори, дуже якісні, дуже давно обзори на техніку і на автомобілі на своєму ютубі. Тобто, це один з найбільших, мабуть, каналів і подібних ютуб-блогерів. І він... зробив огляд на такий девайс, який називається Humane AI Pin. Якщо хтось не знав або не бачив, що то таке є, це, значить, такий невеличкий девайс, який ти прикріпляєш собі на футболку. В ньому він якби не дарявить тобі футболку, да? Він на такий величезний магніт кріпиться через футболку. То, що під футболкою, це теж батарея, тому... Якби у тебе футболочка трошки гріється, тому що там індуктивна зарядка є, але то таке, це вже деталі. В ньому є камера, в ньому є сенсор і немає екрану. Він або конектиться якби до навушників і говорить з тобою в навушниках, або говорить просто в динаміку, або він, ти можеш поставити руку, і він лазером проєктує, що відбувається. І ти якби оцією, скажімо, лівою рукою, де він, або з тої сторони, де він висить на футболці, да, намагаєшся з цим лазерною проєкцією якось подіяти на нього. І це дуже цікаве застосування AI генеративного штучного інтелекту. Тому що ідея в тому, що, окей, можливо, якщо у нас є такий штучний інтелект, який навчений на вашому календарі, на вашому імей, на ваших емейлах, на ваших повідомленнях, має доступ до ваших контактів, фоточок, і які вам таблетки треба приймати, то, в принципі, вам, можливо, і не треба екран, вам, можливо, треба такий компаньйон, який завжди з вами, і просто підглядає, якби, трошки за вашим життям, коли ви йому дозволяєте, і допомагає вам відповідати на якісь питання, які у вас виникли. Знаєте, от як ви, не знаю, там, йдете на маршрутку, у вас з'явилася якась думка, і поки, особливо взимку, дістанеш телефон звідкись, ну це довго, а тут ти такий пік, а що там, як далеко луна від землі? і він тобі відповідає. Ну, але це банально, да? Таке, в ідеалі ти хочеш сказати, типу, блін, я змерз, а закажи мені Uber додому. І от тут починається проблема. І, власне, я згадав про це, тому що новина була дуже смішна, бо Маркес, да, цей ютуб-блогер, він зробив дуже поганий огляд на цей продукт, і якби весь Твіттер і, в принципі, інтернет-спільнота обговорює, як один блогер може вбити всю компанію. Але ми зараз тут не про такі речі, ми про AI. Він, якби... Це технологічно дуже кльова штука. Ми дуже рідко бачили якісь там лазерні проєкти, якісь такі речі, які висять у тебе на одязі. Але AI все ще, по-перше, не має доступу до всього контексту, який є у тебе, або навіть твого персонального асистенту, якщо це людина. Тому що AI ти просто з точки зору безпеки, security, якщо англійською, не дозволиш просто йому доступи до всяких календарів, джемейлів, нотаток, не знаю, якихось переписок з мамою за останні 10 років, або з тьотею, або з бабушкою, з друзями, чатики, не знаю, нюци, все, що завгодно. Твій персональний асистент, можливо, може про це знати, тому що персональний асистент, як мінімум, може юридичні якісь наслідки мати, якщо він зліє якусь інформацію, да, то можна буквально контракт підписати якийсь. Ну і не знаю, людині можна більше довіряти. AI, там, ну, типу, така дуже тонка річ. Друге, що в тому сценарії, коли ти взимку йдеш і хочеш і кажеш, закажи мені таксі додому, все кльово. Він, мабуть, я знаю, де дім. Мабуть, я є якийсь API до Uber, якщо це preferable, скажімо так, аплікація для таксі. Зараз, слава Богу, не треба дзвонити в студент таксі. Але, окей, він знайде тебе, твою поточну локацію по GPS. Але ми знаємо, як GPS працює, да? Типу, а вдруг це не тут? А вдруг тебе треба забрати біля найближчої Євразії, на, десь там на Подолі? А там, ну, не зручно з цієї сторони таксі зупиняти, там зручно з цієї таксі зупиняти. І так чи інакше, ти ж не скажеш, що я, ой, а де ти, де мене забере таксі? А він тобі скаже, о, там. А ти хочеш, що там. А як ти будеш оце аджастити? І це такі от маленькі деталі нашого життя, які дуже зручні з якимись мануальними діями, додатками, і екранами, і телефонами, але які з AI-асистентами взагалі я поки не уявляю, як мають працювати. Фух, монолог. Що ти думаєш? Ну, ти б користувався таким?
Це в тебе, звісно, спіч. Yeah. Тут дуже багато думок засунуто в одну, тому я спробую відповісти послідовно. Перше, про це Human AI PIN. Є певні технології, мені здається, завжди були, які є поперед свого часу. Що мається на увазі? Ідея і концепція дуже крута, але зараз просто нема правильних інструментів для того, щоб зробити це реальністю. Так було з сенсорними телефонами, наприклад. Тому що, мені здається, Microsoft або Palm випустив перший сенсорний телефон у 90-х. І це була прикольна фішка, якщо ми кажемо про Gartner Hype Cycle. Воно було, типу, в першій фазі, але якось ніколи не перейшло в другу. Чому? Технологій нормальних не було ще. Тобто потім з'явився там за років 15 після цього iPhone і змінив все. А якщо ми кажемо про VR, да? Тобто перші VR-окуляри з'явилися теж ледь не в 80-х. Nintendo випустили щось таке. Але не було нормальних технологій. І навіть зараз це ще є з цим проблеми. Але зараз там Apple VR, Meta і так далі. Тобто це набагато більш жива індустрія. І набагато більше людей цим користується. Мені здається, що це саме з Human AI. Ідея мати щось маленьке, що поруч з тобою будь-який момент, тобі не потрібно брати в руки телефон, і ти просто типу розмовляєш ніби з цим. Клас. Це було в світі фантастики, в книжках от дуже давно ще. А вони погоріли, тобто чому, власне, що ти не розповів, чому MKBHD зробив поганий огляд на це. Перше, воно перегрівається. Друге, воно повільне. Тобто ти задаєш питання, а так як воно не може, типу, локально запустити на оцьому маленькому піні нейронку, або ну, нормально щось працювати, воно спілкується з інтернетом, воно чекає на відповідь, десь на бекенді щось працює, це все повільно, і там, типу, ти питаєш, яка зараз година? І воно за 15 секунд тобі відповідає. Ну, типу, вже не дуже актуально. Третє. Дуже багато речей, вони запустилися, але сказано, там, типу, коротше, ти просиш, нагадай мені про щось за 10 хвилин. Ну, нібито базова річ, і що найважливіше, інші голосові асистенти це вже вміють. Там, Alexa, так. Siri, щось таке. І що цікаво з будь-якими новими речами, що, блін, я переходжу вже, але у світі дизайну, ми спілкувалися колись про це, є така річ, як affordances. Тобто, коли ти бачиш щось, ти очікуєш, що воно робить щось. Наприклад, коли на двері ти бачиш ручку, ти знаєш, що типу, на неї можна натиснути і відкрити двері.
А це торт, знаєш?
А це торт, так. Да. І це тебе ламає. Так, але так. Це приклад того, як якісь речі, типу, ми бачимо, в нас є асоціації, що типу, воно має працювати так. У світі голосових асистентів теж випрацювалися певні affordances. Типу, коли в нас голосовий асистент, ми очікуємо, ну, це може не зовсім правильне використання цього слова, але того, що, типу, ми можемо робити це і це і це, тому що інші речі, що роблять схожі речі, це мій. І, коротше, це неможливо, поки що вони не додали це, потім буде якийсь софтвер-апдейт, але поки що нема. І вони на цьому ще погоріли, тому що очікує, що воно може робити купу речей, і вони маркетують, ніби воно може робити купу речей. А воно не може. Я все ще вважаю, що років за 5-10 з'явиться ще одна компанія, яка зробить абсолютно те саме, але з новими технологіями, і це буде хітом. Я вважаю, що це поки що не фейл, але, наскільки я знаю, то, ну, коротше, у цій компанії не дуже добре зараз ідуть справи. Що це потрібно. Це, типу, дуже важливий урок для людства. Ну, не людства, але для індустрії, скажімо так. Але при цьому дуже багато цього стається з генеративними мережами, тому що коли ти запускаєш компанію, зрозуміло, що є, типу, геп, між коли ти створюєш якусь компанію, в якої є віжен, і коли цей віжен стає реальність. У Human AI це роки 4, мені здається, вони зайняли, що має сенс. І вони доволі рано вскочили на цей, і побачили цей тренд взагалі штучних мереж. Але часто, коли ти починаєш працювати над проблемою, ти не знаєш, чи воно взагалі можливо. Але при цьому ти береш гроші інвесторів, кажучи, ну, це типу, я думаю, що це можливо. Інколи виграє, інколи не виграє. Тому це ризик, з яким зараз вся індустрія штучного інтелекту, стартапів у сфері штучного інтелекту стикається, і ми будемо бачити багато таких рішень. Деякі з них будуть абсолютно скажімо так, ми навіть не могли уявити, що воно працює так, наприклад, ChatGPT.
Так, я в шоці був, коли вперше взагалі четвертий оцей вийшов. Та й третій, господи.
Це абсолютно магія просто. Так. Будуть деякі речі, які дуже класно виглядають на папері і в маркетингу, але не працюють. Наприклад, AI-інженер Девін. Нещодавно. Блін, я дуже хочу про нього
просто
поговорити.
Просто кейворди, знаєш, кейворди для Ютуба.
Да, да. Погнали. Ну, блін, розмовляєш про GenAI, маєш згадати Девіна. Для тих, хто не знає, Девін, типу, от десь місяці півтора-два тому був прям хайп. Тому що компанія, яка заснована якимись там випускниками Гарварду, ну, коротше, людьми, в яких багато креденшалів, анонсувала Девіна. Девін — це перший по суті, AI-софтвер-інженер, типу, нежива людина, але ти можеш сказати, от, зроби мені таку програму, і, типу, з нуля, де він напише, все користуючись правильними інструментами, ідеї, там, розробить дизайн, покодить JavaScript і так далі. І в них було відео, в якому вони показували, як Девін, типу, працює, і це просто, ну, у усіх сторін було, що програмісти тепер не потрібні, тому що є Девін. Є нюанс. Нюанс в тому, що демо було, м'яко кажучи, трохи неправдивим. І певні речі, де він не робив, або навіть на демо там було видно, що він пише фігню. Ось. Типу, яка, ну, абсолютно дичина. І це приклад, коли спочатку хай був, а потім такий реаліті-чек. Типу, що, ні, насправді там ще є куди рости.
То мені так, подобалося.
Тепер як розмовляв 10 хвилин.
Та норм, ні. Мені сподобалося, пам'ятаю, коли це з'явилось, що це ж якби компанія, яка наймає інженерів теж. І було питання десь в інтернеті, типу, а чому ця компанія просто не найме Девін? Ні, це не працює. І якщо ми вже говоримо про такі продукти, да, які вже стають публічними, є ще один, який, можливо, насправді, коли цей випуск вийде, він уже вийшов, тому що ми записуємо трошки заздалегідь, але він називається Rabbit R1. Здається, це такий дуже гіковський девайс, трошки якось вайбом схожий на Humane AI Pin, але все ще там є екран. Що мені подобається, візуально, дизайн, продакт-дизайн для нього робила компанія Teenage Engineering. І візуально це просто ух. Ух, я б сказав. Я би третій раз сказав, але вже буде дивно. Просто дуже-дуже гарно виглядає. Проблема його дуже схожа на те, що ми описували там з Humane AI Pin-ом, але там є екран. Да, ну, типу, окей, там є екран, але це все ще незалежний девайс, який не конектиться до телефона, який, типу, якому ти маєш розказати все про себе, який не знає, де тебе підібрати, якщо ти замовиш через нього таксі. Все. Типу, всі ці девайси зараз, типу, я розумію, що вони мріють. Да? Типу, ці люди, що створюють ці компанії, вони мріють, вони намагаються змінити індустрію. В принципі, без таких людей індустрія і не зміниться. І це нормально. Але дуже шкода, що вони так рано зайшли туди. Тому що зараз, якщо написати апку, апка зробить це ефективніше в 10 разів. Типу, і ти це зробиш швидше і дешевше. І воно буде працювати, і всі будуть задоволені, якщо всі все ж таки скормлять свої дані в цю апку. Типу, я можу уявити, як якась яблучна компанія може зі свого голосового асистенту, який так має доступ до всіх аспектів наших операційних систем, не знаю, календарів і так далі, вона може бути ефективніша, ніж те, що стороння компанія зараз робить. Просто через привілегію, да, цієї окремої яблучної компанії мати доступ до всіх сторонніх даних, фотографій і так далі. І це, мені здається, навіть в Америці є зараз думка, щоб засудити Apple за монополію через оцю всю екосистему, що з цієї екосистеми дуже важко вийти тепер. Або не в Америці, можливо, це Євросоюз, до речі. Може бути, що це Євросоюз.
Так, слухай, скільки було вже позовів і на Apple, і на Google про те, що вони монополісти. Господи, та навіть на Microsoft, там дуже відомий кейс у 2002-му, чи 2001-му, щось таке, коли... Тому монополії дійсно існують, і зараз, особливо у часи, коли штучний інтелект настільки розвивається, дані, ну, типу, штучний інтелект — це класно, а для того, щоб його створити, тобі потрібні дані, на яких штучний інтелект треба навчити. Виграють компанії, в яких більше даних. Тобто у цих компаній вже є хедстарт. І таких компаній багато. І даних багато. Тобто... всі ми живемо в такому світі, і зараз зробити так, щоб про тебе не було якогось цифрового сліду, дуже важко. Найкращий спосіб — жити в, не знаю, печері, десь в лісах Амазонки, печера, я не знаю, мабуть, там є печери, без телефону, без нічого, і то будете на супутникових знімках.
Факт. Або, ну, вийде, якщо ти Серега. Давай так. Типу, якщо Серега, то вийде. Інакше не вийде. Ну, коротше, це таке дуже локальний жарт. Коротше, да, я думаю, що дані мають дуже велику цінність зараз. Дуже велику цінність. І всі ці компанії, звичайно, мають купляти ці дані для того, щоб навчати свої штучні інтелекти. Ну, і ці штучні інтелекти просто не будуть працювати без них. Власне, що ж, резюмуючи це все, можна сказати зараз, на момент умовно початку або середини 24-го року, штучний інтелект все ж таки нас, мабуть, не замінить. Штучний інтелект — це неймовірно кльово. Якщо ви ще не пробували влаштувати штучний інтелект в свою роботу, в свої щоденні задачі, особливо монотонні задачі, вам обов'язково треба це спробувати зробити якнайшвидше, тому що, ну, насправді воно робить вас ефективнішими. І скоріш за все, типу, не зараз, так за рік, а за два, ви будете відчувати себе некомфортно, якщо ви не маєте скілів взаємодії з штучним інтелектом по типу чату GPT, Midjourney якимось і так далі. Ну, просто треба бути, розуміти, як писати ці запити, як просити правильну інформацію, як модерувати інформацію, що він віддає, інакше, ми будемо з вами тими бабушками і дядушками, які не вміють писати запит в Гуглі і не знають, як, типу, зрозуміти, чи Google дає нам правду. Тобто ми станемо ними. Ось. Ну, але зараз поки що можна ще попрацювати і формочки, і потягати, і кнопки пофарбувати.
Так, але моєю рекомендацією було б починайте в цьому копатись, починайте розуміти, як воно працює, тому що швидше, ніж ви думаєте, це стане вимогою дуже схожою на впевнений користувач ПК. Ось як зараз, не знаю, від будь-кого очікується, що вони можуть відправити імейл та може зробити табличку в Excel, так буду очікувати, що ви вмієте користуватись, не знаю, чи GPT або ботами і розуміти якісь базові речі. Тому дивіться, вчіться і не проспіть.
Так. Що ж, на цьому. Влад, дякую тобі дуже за цей діалог. Ми так прямо з тобою інтенсивненько годинку полірували той штучний ваш інтелект. І дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви доєднались до нашого діалогу, за те, що з нами, скажімо так, порозмишляли, що то таке є той штучний інтелект, і, можливо, у вас є альтернативна думка, якщо так, то залишайте й коментарі на нашому Ютубі, да, у нас є Ютуб, і тільки там можна залишати коментарі, розповідайте про те, як ви влаштували свій штучний інтелект в свій робочий день, або просто в свої звички, і доєднуйтесь до нашої спільноти за посиланням на Buy Me a Coffee в посиланні, десь в посиланнях, да, в описі цього відео чи подкасту. В нашій спільноті, боже, вибачте, вже дуже багато говорю, в нашій спільноті ви знайдете людей, які підтримують нас, а також гостей нашого подкасту. В цьому випуску вже дуже давно у нас такого не було, але не було гостя, але там, якби, всі...
Але там є ми?
Там є ми. Ну, чим погано. І деякі з інших гостей. Що ж, дякую. Гарного вам дня, вечора. Раночку. І побачимося в наступних випусках ЖПТ-подкасту. Пока.
До зустрічі.